κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.
Ένα βράδυ στη Καστέλα, σε μια όμορφη κοπέλα που παίρνε τα περιτύφτης, ρίχτηκε ένας τσίφτης απ' την κοκκίνια. Δεν εγνωρίσω όμως ότι τα γεμένα περαιότη, περαιότη τερπετέρη, σίδερο στο χέρι, άσο στην πουνιά. Άγρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάντια σα τα χωριά, τι τραβάντια σα τα χωριά. Άγρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάντια σα τα χωριά, τι τραβάντια σα τα χωριά. Αλλά και ο κοκκινιώτης ήταν παλικάρι πρώτης, και στο τέλος και οι δύο στο νοσοκομείο πήγαν σηκώτη. Και οι δύο σε απασία, μα εκείνη σημασία, που τους εφάγει η μαρμάγκα και με άλλο μάγκα έκανε χαρτί. Άγρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάντια σας τα χωριά, τι τραβάντια σας τα χωριά. Άγρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάντια σας τα χωριά, τι τραβάντια σας τα χωριά.
Για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, και πρώτος φιλοξενούμενος μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καμπέρος, εμπορικός διευθυντής της Εταιρείας Δημοσίων Μεταφορών, να μιλήσουμε για την επέκταση του ωραρίου των δρομολογίων στο Πάμε Express. Κύριε Καμπέρο, σας χαιρετώ.
Καλησπέρα σας, κυρία Μιλωνά, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά με αυτή την προσπάθεια του Πάμε Express. Αυτά τα λεωφορεία που έχουν μάθει όλοι ότι πλέον μπορούν να τους πάνε μέχρι το κέντρο της Λευκωσίας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και χωρίς ταλαιπωρία, και έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια.
Το σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι σε κάτω από 20 λεπτά.
Ναι,
είναι
αυτό.
Σημαντικότατο, γιατί η αναμονή έχει φτάσει σχεδόν τα 70 λεπτά με το αυτοκίνητο.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Και είναι κάτι που ίσως πρέπει να το δείτε, κύριε Καμπέρο, και από πιο νωρίς, δηλαδή πριν από το ΓΑΣΥΠΗ, να μπορούσαν κάποιοι να μπαίνουν στο λεωφορείο και να κατευθύνονται προς το κέντρο, γιατί τα πράγματα είναι από εκεί, από το ΓΑΣΥΠΗ και μέχρι την είσοδο της Λευκωσίας, μαύρα και άραχνα, γιατί την κάνω κάθε μέρα τη διαδρομή, και πραγματικά είναι μια διαδρομή από το σπίτι μου μέχρι εδώ στο ΡΙΚ, όπου χωρίς ιδιαίτερη κίνηση με 15-20 λεπτά έρχομαι. Με αυτό που βρίσκω το πρωί και αυτό που βρίσκω το απόγευμα, θέλω ακριβώς μία ώρα. Αυτό είναι τραγικό όταν τρώμε 2 ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητο για να πάμε και να έρθουμε στη δουλειά μας.
Είναι, όντως. Και είναι αυτό που λέω πάντα. Βλέπω τους επιβαίνοντες του Πάμε Express και είναι όλοι χαμογελαστοί. Δηλαδή μου έχει μείνει αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ευχαριστούνται και τη διαδρομή πηγαίνοντας και φεύγοντας από την εργασία. Άρα σημαίνει ότι είναι και πιο αποδοτική.
Όμως είναι αυτό που λέμε, ότι δεν βολεύει όλους μας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να το πάρει και να έρθει στο ΡΙΚ, για παράδειγμα.
Σίγουρα. Είναι, εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ευθεία. Υπάρχουν συνδετικές διαδρομές, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου σε εκείνο το σημείο, διότι δεν υπάρχουν λεωφοριολωρίδες. Αλλά η εξοικονόμηση χρόνου από την είσοδο στη Λευκωσία,
ναι,
μπορεί να το κάνει εφικτό τη διαδρομή. Δηλαδή να πούμε ότι σε 35-40 λεπτά θα είμαστε στην εργασία μας, χωρίς να χρειαστεί να πιάσουμε τη μόνη.
Mm-hmm. Βολεύει όσους εργάζονται στο κέντρο περισσότερο ή προς το κέντρο και από το κέντρο στην επιστροφή. Λοιπόν, και φαίνεται ότι βολεύει πολλούς. Περίπου πόσοι το χρησιμοποιούν κάθε μέρα?
Είναι κειμενόμενο το νούμερο. Είχαμε υψηλότερα νούμερα ως που υπήρχε το ΚΕΠ στο κέντρο της Λευκωσίας, το οποίο θα ξανανοίξει. Σε κάποια φάση είχαμε φτάσει τους 700 πλάς και έχουμε κατεβεί στους 580-630 ανάλογα την ημέρα. Αλλά βλέπουμε ότι έχουμε καινούριους επιβάτες που το δοκιμάζουν για πρώτη φορά και αυτοί μένουν και προστίθενται στους αριθμούς.
Ωραία, τώρα...
Μένουν ευχαριστημένοι. Αυτό δηλαδή μας ευχαριστεί το γεγονός ότι παρότι χάσαμε μια ομάδα λόγω κλεισίματος του κέντρου, αποκτήσαμε νέους και είναι και αυτοί πλέον μόνιμοι χρήστες της υπηρεσίας.
Mm-hmm. Τώρα, πώς επεκτείνεται το ωράριο, οι γραμμές, τι ώρα?
Θα υπάρχει άλλο ένα δρομολόγιο πέραν των 6, θα υπάρχει ένα στις 7 και ένα στις 8 για να εξυπηρετήσουμε και τα καταστήματα, οι οποίοι δεν έχουν λόγο να παίρνουν το αυτοκίνητό τους στο κέντρο και σίγουρα αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα με το πάρκινγκ. Είτε λόγω κόστους, είτε μη ύπαρξης πάρκινγκ.
Τώρα, από το ΓΑΣ πείτε τώρα, τι ώρα θα φεύγει, τι ώρα θα αρχίσει η επέκταση, από ποια ώρα δηλαδή, 6 ώρα θα φεύγει λεωφορείο?
Φεύγει, τώρα φεύγει λεωφορείο η ώρα 6 το τελευταίο και προσθέσαμε ένα στις 7 και ένα στις 8, που σημαίνει η επιστροφή από το κέντρο θα είναι το ένα στις 7.30 και το άλλο στις 8.30.
Α, ωραία. Άρα λοιπόν, οπότε φεύγει στις 6...
και έχουν και 20 λεπτά για να φτάσουν στη στάση και να φύγουν.
Θα το επαναλάβουμε. Από το ΓΑΣΥΠ φεύγει 6 και 7 η τελευταία...
6, 7 και 8.
Α, 6, 7 και 8. Άρα λοιπόν έχει 6, 7 και 8 προς τη Λευκωσία και μετά 6.30 η επιστροφή από τη Λευκωσία προς το ΓΑΣΥΠ, 7.30 και 8.30. Τελευταία διαδρομή από τη Λευκωσία προς το ΓΑΣΥΠ, 8.30. Αυτό είναι πολύ καλό. Και θα το δείτε τώρα με τις γιορτές, πιστεύω, που ο κόσμος θα θέλει να κατεβεί κάτω να ψωνίσει, που θα μένουν και τα καταστήματα ανοιχτά. Ναι, ναι, για μια βόλτα, όπως το είπατε. Παρά να πάρει το αυτοκίνητο, θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Έχει αρχίσει η επέκταση?
Ξεκίνησε από τη Δευτέρα.
Σήμερα έχουμε, είναι Τρίτη, χτες δηλαδή.
Σήμερα είναι Τρίτη, ναι.
Είχαμε κάποια ανταπόκριση, βρήκε ο κόσμος?
Ακόμη, επειδή είναι αυτές τις μέρες το διαδίδουμε, θεωρούμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και αριθμούς.
Ωραία. Τώρα, είναι δωρεάν αυτή η υπηρεσία προς το παρόν?
Μάλιστα, ναι.
Πότε θα, γιατί ξέρουμε ότι θα μπει εισιτήριο πλέον, πότε θα γίνει αυτό, ξέρετε, ή θα είναι το αποφασιστό το Υπουργείο?
Όχι, έχει αποφασιστεί, είναι μια διευκρίνηση. Οι χρήστες της κάρτας Motion που μπορεί να εκδώσουν όλοι θα συνεχίσει να είναι δωρεάν για τους κατόχους της Motion και θα αποκόβεται εισιτήριο μόνο για τους μη κατόχους της κάρτας.
Εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτή η κάρτα, γιατί εγώ πρώτη φορά την ακούω.
Η κάρτα Motion είναι η κάρτα των αστικών λεωφορείων εντός των πόλεων, για όλες τις επαρχίες και των υπεραστικών.
Που την πληρώνει κάποιος όταν την πληρώνει κάποιος?
Η κάρτα σαν κάρτα έχει κόστος έκδοσης 5 ευρώ, αλλά η υπηρεσία μετά και το πάρκινγκ είναι δωρεάν. Εάν θέλει όμως, μπορεί να πιστώσει και ένα εισιτήριο της Λευκωσίας και να μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα λεωφορεία εντός της επαρχίας.
Άρα λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πάρει αυτή την κάρτα, να έχει απεριόριστες διαδρομές δωρεάν, με πολύ λίγο κόστος, όπως μας είπατε, 5 ευρώ.
Ναι.
Και δεν θα πληρώνει ούτε το πάρκινγκ εκεί στο ΓΑΣΥΠ.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ συμφέρον. Για ένα μήνα αυτή η κάρτα θα διαρκεί?
Όχι, η κάρτα αυτή είναι ώσπου να τελειώσει η σύμβασή μας. Γι' αυτό. Η υπηρεσία για τους κατόχους της κάρτας θα παραμείνει δωρεάν.
Η σύμβαση σας πότε τελειώνει δηλαδή?
Το 2030.
Α, έχουμε χρόνια να ζήσουμε. Τώρα, πότε όμως θα μπει εισιτήριο για αυτούς που δεν έχουν την κάρτα?
Θα ανακοινωθεί, περιμένουμε κάποια τελικά τεχνικά θέματα και θα ξαναμιλήσουμε σύντομα, πιστεύω.
Και θα είναι διαφορετικό, δηλαδή, το εισιτήριο από τις άλλες διαδρομές της Λευκωσίας?
Το εισιτήριο θα είναι το ίδιο, όχι. Θα είναι 2,40, όπως είναι τις κανονικές διαδρομές.
2,40 πήγαινε και έλα?
Μονή διαδρομή,
2,40.
Ο λόγος που γίνεται αυτό, να το διευκρινίσουμε στους ακροατές, είναι για να αποτρέψουμε τη χρήση μετρητών, γιατί δημιουργεί καθυστέρηση, γιατί ο οδηγός πρέπει να δώσει ρέστα. Ενώ με την κάρτα Motion αυτό το πρόβλημα εξαλείφεται.
Άρα λοιπόν, ναι.
Προωθούμε να έχουν όλοι και μέσα στα αστικά λεωφορεία ισχύει το ίδιο. Το εισιτήριο που λένε όλοι είναι ακριβό το εισιτήριο του λεωφορείου, αν θέλει να κόψει μονό εισιτήριο είναι 1,80 με την πλαστική κάρτα και το e-wallet. Είναι μόνο μέτρο αποτροπής χρήσης των μετρητών. Δεν είναι ότι είναι πιο ακριβό το εισιτήριο.
Μάλιστα.
Απλώς
λοιπόν.
Το όφελος της έκπτωσης είναι με την πλαστική κάρτα. Άρα συμφέρει όποιον χρησιμοποιεί το λεωφορείο να πάει να εκδώσει μια κάρτα motion. Άμα δεν είναι πολύ τακτικός χρήστης ώστε να έχει μηνιαίο εισιτήριο το οποίο είναι 50 ευρώ, μπορεί να βάλει 10 ευρώ e-wallet και του αποκόπτεται μια διαδρομή και δικαιούται και 60 λεπτά δωρεάν μετεπιβίβαση.
Άρα λοιπόν, και την κάρτα POS που την εκδίδει, μπορεί...
Μπορεί να την εκδώσει είτε από το website μας και να το αποσταλεί στο σπίτι, μπορεί ή σε έναν από τους κατατόπους σταθμούς μας.
Ωραία,
στο,
λοιπόν.
Στην πλατεία Σολομού, στο Γενικό Νοσοκομείο, στο Μακάριο Στάδιο, στην Αλάμπρα και στην Ταμασό.
Όχι όμως από εκεί, από το ΓΑΣΥΠΗ.
Από το ΓΑΣΥΠΗ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σταθμός, είναι αφετηρία.
Άρα, λοιπόν...
Αλλά μπορεί να την παραγγείλει από το ίντερνετ, οπότε μέσα σε 2-3 μέρες έρχεται σπίτι του, ταχυδρομικός.
Θα λέγατε, κύριε Καμπέρο, ότι αυτή η υπηρεσία του Πάμε Express χρησιμοποιείται περισσότερο από τους, τους Ελληνοκύπριους, περισσότερο από τους εργαζόμενους.
Χαίρομαι που με ρωτήσατε. Κατά 98% είναι Ελληνοκύπριοι. Από μαθητές γυμνασίου, λυκείου μέχρι και βουλευτές.
Ναι,
άλλων επαρχιών που έρχονται κάτω.
Υπήρχε αυτός ο αστικός μύθος ότι ουσιαστικά στα λεωφορεία μπαίνουν μόνο οι αλλοδαποί και όσοι είναι ξένοι κτλ.
Πλέον αυτός ο μύθος έχει πάψει να υφίσταται. Βλέπουμε και στις υπόλοιπες διαδρομές ότι ο νεότερος κόσμος το προτιμά. Οι ηλικιωμένοι μας δυστυχώς δεν έχουν άλλη επιλογή. Και είναι αυτό που λέω και ότι... πρέπει να το βλέπουμε σήμερα γιατί είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιούμε και εμείς αύριο.
Ναι.
Όσο πιο μακριά είναι αυτό το αύριο, κάποια μέρα θα είμαστε και εμείς χρήστες αυτής της υπηρεσίας, γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε πλέον να οδηγούμε. Οπότε όσο πιο πολύ το χρησιμοποιήσουμε τώρα ώστε να φτάσει να βελτιωθεί και να το πονάει παραπάνω η πολιτεία ώστε να επενδύσει παραπάνω στις υποδομές και πιο γρήγορα, θα έχουν μια καλύτερη υπηρεσία εμείς ως υπερήλικες.
Ναι, και αυτό που λέγαμε για το να υπάρξουν και άλλοι σταθμοί αφετηρίες και πιο πάνω, πιο κοντά στα αστικά κέντρα, ας πούμε, τα περίχωρα, ας πούμε, το Τσέρι, το Στρόβολο, τη Λακατάμια.
Γίνονται μελέτες. Για αυτά γίνονται μελέτες και εύχομαι θα ανακοινωθούν σύντομα ότι θα έχουμε και άλλες γραμμές Πάμε Express.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί ξέρετε εκεί σε εκείνες τις περιοχές που σας περιέγραψα τώρα είναι η συσσόρευση των πλήστων αυτοκίνητων που έρχονται και από τα χωριά και τα προάστια αυτά είναι τεράστια, πολύ μεγάλα προάστια και υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το πρωί και το απόγευμα προς και από αυτές τις περιοχές και θα πρέπει να αποσυμφορηθούν με κάποιους τρόπους. Είναι οδυνηρό να οδηγεί κάποιος εκείνες τις περιοχές.
Έχει μελετηθεί, είχε εκτονηθεί μελέτη από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας και όλες αυτές οι παράμετροι έχουν ληφθεί υπόψη.
Μάλιστα.
Και έχουν προταθεί και μελετώνται γραμμές που θα μπορούν να μπουν για να εξομαλύνουν αυτή την κατάσταση.
Αμήν, το συντομότερο, να ακούσουμε νέα, κύριε Καμπέρο.
Είναι όμως αυτό που λέμε. Άμα δεν αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε έστω και τώρα όπως είναι, θα αργήσει πολύ να δούμε τη βελτίωση.
Νομίζω, κύριε Καμπέρο, ότι ο κόσμος που τα έχει πραγματικά ανάγκη τα χρησιμοποιεί. Έχω γνωστούς φίλους που μια ζωή χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητό τους και τώρα, έστω και 2-3 φορές τη βδομάδα, μπαίνουν στα λεωφορεία για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.
Και άγχους.
Και άγχους.
Αχ, αυτή κέντρο,
η ψυχική υγεία είναι η σημαντικότερη. Αλλά...
Να βρούμε πάρκινγκ,
ναι, ναι.
Και αυτό είναι ένα κόστος. Αλλά γιατί να είσαι μες στην κίνηση, αν θα πας για μια βόλτα ή οτιδήποτε. Πλέον δεν είναι υποχρεωτικό να πάρεις το αυτοκίνητο. Και εγώ πλέον προσπαθώ όπου μπορώ να πηγαίνω με το λεωφορείο, γιατί καταντάει κουραστικό λόγω της κίνησης όλη μέρα και εκεί που πας να διασκεδάσεις. Γιατί να το πάρω, αφού έχω την επιλογή.
Αυτή τη στιγμή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος που βρίσκεται στη θέση αυτή την οποία περιγράφουμε, κύριε Καμπέρο, αλλά μπορεί και να μην έχει άλλη επιλογή. με τα φροντιστήρια των παιδιών, με το πάρε φέρε και το, όλα αυτά είναι θέμα. Το οποίο εντάξει θα το δούμε με άλλους υπεύθυνους. Εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε στο και τόσο λίγο. Και να υπενθυμίσω ότι μιλάμε για την επέκταση των δρομολογίων στο Πάμε Express 6, 7 και 8 από το ΓΑΣΥΠΗ, 6,5, 7,5 και 8,5 από το κέντρο Λευκοσίας προς το ΓΑΣΥΠΗ. Μπήκε σε εφαρμογή χθες.
Βγήκε χθες. Ευχόμαστε να αρχίσουμε να βλέπουμε κόσμο να χαμογελάει και να το χρησιμοποιεί και να μπορεί να δουλεύει και να πηγαίνει στη δουλειά του ευχάριστη.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Θέλουμε να αρχίσουμε παραπάνω κόσμο το απόγευμα.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
Εγώ επίσης. Καλό υπόλοιπο.
Γεια σας.
Τσιγάνα κάτσε δίπλα μου και τα χάρτια σου ρίχτα και τα ποτάλια πουλα μου, πουλα μου, πουλα μου. Ένα ζητάω να μου πεις που θα σε βρω τη νύχτα. Τσιγάνα γύφτο πουλα μου, πουλα μου, πουλα μου. Φούστα κλαρωτή και γαρύπανο σταυτή. Φούστα κλαρωτή και γαρύπανο σταυτή. Τα άστρα διαβάζεις του ουρανού και τις γραμμές στο χέρι σαν τις παλιές τις μάγισσες, μάγισσες, μάγισσες. Μα να διαβάσεις μια καρδιά δεν το έχεις καταφέρει. Καρδιά που εσύ την ράγισσες, ράγισσες, ράγισσες. Τι το θέλεις τι, το γαρύπαλο σταυτί. Τι το θέλεις τι, το γαρύπαλο σταυτί. Το έχω πει από καιρό, άσε τα μου πεσούπα. Τα κόλπα σου, τα χίλια σου, χίλια σου, χίλια σου. Πέτα το ρίγα τον καρό, πέτα τη δάμα κούπα. Και δώσε μου τα χίλια σου, χίλια σου, αχ, χίλια σου. Φούστα κλαρωτή και γαρύπαλο σταυτή. Φούστα κλαρωτή και γαρύπαλο σταυτή.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, φίλες και φίλοι. Έλατε τώρα στο ένθετο μας ώρα για υγεία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μαστίχα χείου και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Από το Click at Life η συγκεκριμένη είδηση και τη διαβάζουμε γιατί είναι ενδιαφέρουσα. Την έχουμε συνδυάσει τη μαστίχα χείου με το χαρακτηριστικό της άρωμα και γεύση, αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν τα πολλαπλά της ωφέλη στον οργανισμό. Ποια είναι αυτά? Δεν είναι τυχαίο ότι από την αρχαιότητα κιόλας η μαστίχα χείου ήταν γνωστή για τις ιατροφαρμακευτικές της ιδιότητες στο εμπόριο. Εκτός από τη γνωστή μας τσίχλα, κυκλοφορεί κυρίως ακατέργαστη σε μορφή κρυστάλλων, ενώ θα τη βρείτε και σε μορφή σκόνης και μαστιχέλαιου, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιείται σε αντισηπτικές κρέμες, προϊόντα περιποίησης σώματος, στοματικής υγιεινής, αλλά και ως άρωμα στην παραγωγή τροφίμων. Τα ωφέλη της είναι πολλά και σημαντικά. Πρώτον, συμβάλλει στη μείωση της ολικής χοληστερόλης και της LDL και λιποπρωτεΐνης α, προσφέροντας προστασία στα αγγεία και την καρδιά μας. Δεύτερον, έχει αντιμικροβιακή δράση. Είναι κατά των μικροβίων και μυκήτων. Έχει αποχρεπτική δράση και βοηθά σε περιπτώσεις κρυολογήματος και βήχα. Έπειτα, ανακουφίζει πεπτικές διαταραχές, κάνει καλό στη γαστρίτιδα, την ανακατοσούρα που νιώθουμε στο στομάχι και μειώνει τη φλεγμονή του γαστρεντερικού. Όταν μάλιστα καταναλώνεται πριν τα γεύματα, συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης, ενώ δρά και κατά του γαστρικού έλκους. Σύμφωνα με έρευνες, μειώνει τα συμπτώματα σε ασθενείς με νόσο του Crohn. Παράλληλα, είναι αντιοξειδωτική και αντικαρκινική, προστατεύοντάς μας από διάφορα είδη καρκίνου όπως του παχαίου εντέρου, του παγκρέατος και του προστάτη. Συμβάλλει στην υγεία του ύπατος, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς 5 γραμμάρια μαστίχας καθημερινά έδειξαν μειωμένα επίπεδα κάποιων υπατικών ενζήμων. Τέλος, χαρίζει όμορφο και λευκό χαμόγελο, διατηρώντας την υγεία των δοντιών και καθαρίζοντας την αναπνοή μας. Ένας εύκολος τρόπος να την καταναλώσετε είναι να προσθέσετε μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη μαστίχας χείου σε μισό ποτήρι νερό και να το πιείτε στην υγεία σας. Αυτά από μένα σήμερα, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τα ωφέλη της μαστίχας χείου. Καλό υπόλοιπο, με υγεία πάντοτε. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Με την Ειρήνη Μιλωνά.
Είμαστε μαζί σας, φίλες και φίλοι, για το επόμενο μας θέμα και θα μιλήσουμε με τον έφορο του Μουσείου Κώστα Αργυρού στον Μαζωτό, τον κύριο Ανδρέα Χατσουλουκά, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή μας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κώστα Αργυρού για τα σχολεία και θα είναι καλό να ακούσουμε σε τι αφορά. Κύριε Χατσουλουκά, σας χαιρετώ.
Καλησπέρα σας, κυρία Μιλωνά, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ ξανά για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για το μουσείο μας. και ειδικότερα για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα δύο εκπαιδευτικά μας προγράμματα που υπάρχουν για αυτή τη σχολική χρονιά.
Mm-hmm.
Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από πέρσι, λειτουργεί από πέρσι, ονομάζεται «Γνωρίζω την τέχνη του Κώστα Αργυρού, ιστορίες από πέτρα και από ξύλο», και είναι σε σχεδιασμό της μουσιοπαιδαγωγού Θεοδόρας Κολυπέρα και σε εκτέλεση της αποφύτου Σχολής Καλών Τεχνών και Εικαστικού Γιώτας Πέτρου, και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από πρώτη δημοτικού μέχρι τετάρτη δημοτικού, και έχει διάρκεια περίπου 80 λεπτών και προσφέρεται κάθε Τετάρτη ή κάθε Πέμπτη. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά, οι μαθητές, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τέχνη του Κώστα Αργυρού, να κάνουν συνειρμούς με την τέχνη της αρχαιότητας, κάποιες αντιστοιχίες, και παράλληλα με τη σύγχρονη κυπριακή τέχνη, και έχουν την ευκαιρία διάδρασης. Δηλαδή μπορούν να αγγίξουν το υλικό, την πέτρα, και μπορούν επίσης να παίξουν κατά κάποιο τρόπο εγκυκλοπαιδικά εντός του μουσείου και δίπλα στα εκθέματα. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία πέρσι.
Το επισκέφτηκαν πολλά σχολεία, λέτε.
Βεβαίως.
Φέτος υπάρχει ανταπόκριση.
Υπάρχει ανταπόκριση και φέτος από σχολεία, και ακριβώς με τον προγραμματισμό που γίνεται αυτή την περίοδο από τα σχολεία, έτσι, θα θέλαμε να απευθυνθούμε σε αυτά, στις διευθύνσεις, στους εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε να το βάλουν στο πρόγραμμα των σχολικών εξορμήσεων τους, νομίζω ότι είναι κοντά τους, βολεύει να τροποποιήσουν έτσι λίγο το πρόγραμμά τους, γιατί πραγματικά αξίζει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως φυσικά και το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισάγεται από φέτος, είναι το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Τα γλυπτά ζωντανεύουν μέσα από το θέατρο στο Μουσείο Κώστα Αργυρού». Έχει θεατροπαιδαγωγική διάσταση, έχει σχεδιαστεί από την θεατροπαιδαγωγό Δόκτωρα Νάντια Τομασίδου και εκτελείται από την Κυριακή Μανώλη, επίσης θεατροπαιδαγωγό, κάθε Παρασκευή. Απευθύνεται σε παιδιά, σε μαθητές από 4 μέχρι 12 ετών, και λόγω της διακύμανσης, της ηλικιακής διακύμανσης, χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα απευθύνεται σε παιδιά προδημοτικής και γνωρίζουν το έργο «Διγενής Ακρίδας και ο Πενταδάχτυλος», ένα από τα μεγαλύτερα έργα του μουσείου μας.
Mm-hmm.
Έχει διάρκεια 60 λεπτών, και για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα προσφέρεται και σε τάξεις Α και Β δημοτικού, και έχει διάρκεια 80 λεπτών. Μετά, η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά το γλυπτό Χατζη Δημήτρης Καβαλάρης και απευθύνεται σε μαθητές Γ, Δ και Ψ και Στίγμα δημοτικού, και πάλι έχει διάρκεια 80 λεπτών.
Ωραία, λοιπόν, υπάρχουν πράγματα πολλά που μπορούν τα παιδιά να έρθουν και να δουν μέσω των σχολείων τους, αλλά φυσικά εννοείται και τα Σαββατοκύριακα με τους γονείς τους κτλ. Και πρέπει να μας διευκρινίσετε, όλα αυτά είναι δωρεάν, ε?
Νοείται ότι είναι δωρεάν, και καλά κάνατε που το επισημάνατε. Είναι όλα δωρεάν, όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Φτάνει να γίνει έτσι ένας έγκαιρος προγραμματισμός από πριν, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα τα σχολεία.
Και τα σχολεία που ενδιαφέρονται επικοινωνούν με το μουσείο.
Ακριβώς, στο τηλέφωνο 24 43 33 35, ή στο email info@kostasargyroumuseum.org. Ένα τηλέφωνο καλύτερα είναι, για να υπάρχει μια κατάλληλη συνεννόηση και συντονισμός.
Ωραία. Και πόσα παιδιά, δηλαδή, μια τάξη μπορεί να είναι εκείνη την ώρα, ή μπορεί να είναι δύο, τρεις τάξεις, ή και δύο σχολεία ταυτόχρονα παίρνει να είναι εκεί τα παιδάκια, ή όχι?
Όχι. Είναι
μεταφέρονται ανά δύο γκρουπ. Το κάθε γκρουπ είναι μέχρι 25 παιδιά.
Άρα λοιπόν όντως χρειάζεται προγραμματισμός.
Ακριβώς, γιατί η ζήτηση σε συγκεκριμένες ειδικά έτσι, περιόδους που υπάρχει μια τάση τα σχολεία να διοργανώνουν τις εκδρομές τους είναι μεγάλη, και ακριβώς ο έγκαιρος προγραμματισμός, η έγκαιρη επικοινωνία από πλευράς των σχολείων μας βοηθά και εμάς στην καλύτερη δυνατή οργάνωση.
Ωραία λοιπόν. Φαντάζομαι όσοι ενδιαφέρονται από τους δασκάλους, από τους διευθυντές και τους υπεύθυνους των σχολείων επικοινωνούν και προγραμματίζεται. Εσείς είστε, είπαμε, ανοικτοί και τα Σαββατοκυριακά και τις καθημερινές για αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Φαντάζομαι και τώρα με τις γιορτές των Χριστουγέννων θα είστε εκεί διαθέσιμοι για να έρθει ο κόσμος να δει τα εκθέματα.
Βεβαίως, και να πω, μιας και μου κάνατε έτσι την πάσα, ότι θα υπάρχει και ένα βιωματικό εργαστήρι τέχνης σχετικό με την έκθεση των έργων του Μιχαήλ Κάσαλου, που υπάρχει αυτή την περίοδο στο μουσείο. Η συγκήτρια είναι η εκπαιδευτικός Ελένη Σούφτα, και το βιωματικό εργαστήρι θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, στις 10:30, και θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Δηλαδή θα τελειώσει γύρω στις 12, και αφορά παιδιά Α και Β τάξης δημοτικού. Θα ανακοινωθεί αύριο από την ιστοσελίδα μας και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες, και καλό το κοινό, όσους μας ακούν και ενδιαφέρονται, να σπεύσουν να κάνουν έγκαιρα τις προκρατήσεις.
Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζηλουκά. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι μιλάμε με τον έφορο του Μουσείου Κώστας Αργυρού στο Μαζωτό, τον κύριο Ανδρέα Χατζηλουκά, και οπωσδήποτε όσοι ενδιαφέρεστε καλό είναι να προγραμματίζετε τέτοιες επισκέψεις. Το τηλέφωνο είναι το 24 43 33 35, και για τους εκπαιδευτικούς που μπορεί να μας ακούνε και να ενδιαφερθούν να πάρουν εκεί τα παιδάκια, αλλά και για τους γονείς και τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζηλουκά, να είστε καλά.
Να είστε καλά κύριε Αμιλωνά, καλή συνέχεια.
Επίσης.
Φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι βαθύ, κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί, κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί, έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ, κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί, έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ, κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί, αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.
κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για το τελευταίο μας θέμα, τελευταίος μας φιλοξενούμενος, ο εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας, ο κύριος Παναγιώτης Λιασίδης. Κύριε Λιασίδη, σας χαιρετώ.
Καλό απόγευμα, κυρία Μιλωνά, και σε όλον το, σε εσάς και στον κόσμο μας ακούει.
Λοιπόν, θεωρήσαμε αναγκαίο να μιλήσουμε, γιατί είχαμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο πολλά προβλήματα με τις βροχές που έπεσαν σε κάποιες περιοχές. Κλείσανε τα φρεάτια, είχαμε πολύ νερό στους δρόμους, υπήρξαν και άλλα ζητήματα, και επειδή προβλέπετε ότι και το επόμενο Σαββατοκυριακό θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, όπως ακούσαμε σήμερα από την Μετεωρολογική Υπηρεσία, εντάξει, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, αυτό όμως δεν έχει να κάνει με εσάς. Το θέμα είναι να δούμε τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για να προετοιμαστεί, να μην έχουμε τα ίδια που είχαμε τον προηγούμενο καιρό, με το γεγονός ότι κλείσαν πολλά φρεάτια και σε κεντρικούς δρόμους, εκτός δηλαδή από γειτονιές, και σε κεντρικούς δρόμους, και τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολίτες. Το ένα, σίγουρα, γιατί οι αρμόδιοι, εντάξει, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Λιασίδη?
Ναι, σίγουρα ο καθένας στον τομέα του πρέπει να πάρει αυτά τα προληπτικά μέτρα που λέμε, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες από τέτοιες έντονες βροχοπτώσεις.
Τώρα δεν ξέρω, παρένθεση, εσείς γνωρίζετε, ναι, για τους δρόμους, τους αστικούς, τους υπεραστικούς ή τους κυκλικούς κόμβους, ποιος έχει την ευθύνη? Γιατί χτες έβλεπα ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση όπου ο δήμαρχος, δεν θα πω ποιας πόλης και ποιας περιοχής, έριχνε τον μπαλάκι στην ευρύτερη τοπική αυτοδιοίκηση και το αντίστροφο. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη.
Εντάξει, μεταξύ των υπηρεσιών πρέπει να δούμε ποιος έχει την ευθύνη για τους δρόμους, για να παίρνει και τα μέτρα που πρέπει να πάρει.
Εμείς, σε ό,τι αφορά εμάς τους πολίτες, τώρα τι κάνουμε?
Ναι, ας μείνουμε στους πολίτες περισσότερο. Εμείς έξω από το σπίτι μας ή, ξέρω εγώ, την εργασία μας, αν δούμε κάτι το οποίο μας προβληματίζει, το οποίο, ας πούμε, έχει έναν φρεάτιο ή υδροροές, καλό είναι να τα ελέγξουμε από πριν, διότι αντιλαμβάνεστε, όταν θα ξεκινήσει η βροχή, δεν μπορούμε να βγούμε έξω να τα κάνουμε. Γι' αυτό είναι προληπτικά μέτρα, όπως λέμε. Επίσης, αν έχουμε υπόγεια τα οποία έχουν ιστορικό με πλημμύρες, καλό είναι η ανόρυξη ενός ειδικού λάκκου, το οποίο θα συσσωρεύει το νερό. Ή ακόμα, αν μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια αυτόματη αντλία νερού, η οποία μόλις φτάσει το επίπεδο του νερού στο δίδυμο της αντλίας, σίγουρα θα ξεκινήσει από μόνη της και θα στείλει το νερό σε πιο ψηλό σημείο, κυρίως στο δρόμο. Είναι πολύ καλό όταν έχουμε οικόπεδο ή αυλή ή οτιδήποτε, να αφήνουμε ελεύθερον χώρο, κόμμα, για να απορροφά το νερό. Διότι όταν γεμίσουμε το χώρο με τσιμέντο, σίγουρα δεν θα μπορεί το νερό να απορροφηθεί. Λόγω της κακοκαιρίας πάντοτε έχουμε και ισχυρούς ανέμους, που είναι καλό να ελέγχουμε τα αντιπόζητα, τους θερμοσύμφωνες, γενικά οτιδήποτε μπορεί να μετακινηθεί λόγω του έντονων ανέμων. Επίσης, αν έχουμε ανοίγματα στους τείχους περίφραξης, καλό να τα ελέγξουμε, ώστε να μην μπαίνει νερό μέσα στο αυλή μας, στο σπίτι μας. Και επίσης, πολύ σημαντικό, εφόσον έχουμε τις προειδοποιήσεις ότι θα υπάρξει κακοκαιρία, καλό είναι να μετακινήσουμε, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Δηλαδή, θα μείνουμε μόνο στα απολύτως απαραίτητα. Αν μπορούμε, τις συγκεκριμένες ώρες που θα έχει κακοκαιρία, να μην κυκλοφορήσουμε καθόλου. Να προετοιμαστούμε από πριν, να κάνουμε τα ψώνια μας, οτιδήποτε χρειάζεται να κάνουμε, και την ώρα της κακοκαιρίας να περιοριστούμε.
Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το δρόμο, κύριε Λιασίδη, είδαμε σκηνές, ειδικά στην Ισπανία, οι οποίες ήταν τρομακτικές. Κόσμος που είχε παγιδευτεί στα αυτοκίνητα του, χάθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Φυσικά, και ελπίζω ότι εμείς ποτέ δεν θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Όμως, μπορεί να συμβεί. Είδαμε και σε περιπτώσεις που κάποιοι πάνε να περάσουν από κάποια ριάκια, τα οποία κατέρχονται ορμητικά και παρασύρεται το αυτοκίνητό τους. Είχαμε και στην Κύπρο τέτοια περιστατικά. Τι κάνει κάποιος αν βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο και αρχίζει το αυτοκίνητο να βάζει νερά?
Καταρχήν, πρέπει να υπολογίζουμε τον κίνδυνο. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα μικρό ριάκι ή περνά κάποιο λίγο νερό, μπορώ να προλάβω να περάσω. Αλλά μπορεί σε δευτερόλεπτα να απελευθερωθεί μεγάλη μάζα νερού και να μας παρασύρει όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Σίγουρα όταν δούμε ότι υπάρχει οτιδήποτε, μετακινούμαστε σε πιο ψηλό σημείο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του πλημμυρισμένου δρόμου, σίγουρα δεν περνούμε είτε πεζί είτε με αυτοκίνητο, διότι δεν βλέπουμε από κάτω από τον πλημμυρισμένο χώρο τι υπάρχει. Αν όμως το αυτοκίνητο μας θα κινητοποιηθεί, καλό είναι να το αφούμε από το αυτοκίνητο, διότι υπάρχει περίπτωση να παρασυστεί το αυτοκίνητο. Γι' αυτό είναι καλύτερα να βγούμε για να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε σε πιο ψηλό σημείο.
Έχω ακούσει που λένε ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα. Πρώτα-πρώτα δεν δυσκολευόμαστε από τη δύναμη του νερού που σπρώχνει την πόρτα προς τα μέσα. Άρα λοιπόν, όσο είναι καιρός, μπορούμε να βγούμε από το παράθυρο, αν μας χωρά, ή πριν αρχίσει να ανεβαίνει η στάθμη του νερού προς η μέση της πόρτας, να το αφήσουμε έγκαιρα, να μην μείνουμε να φτάσει ψηλά το νερό.
Σίγουρα, ή να ανοίξουμε την πόρτα από την αντίθετη πλευρά του νερού. Από την πλευρά που έρχεται το νερό δεν μπορούμε σίγουρα. Αλλά από την άλλη πλευρά ίσως μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα.
Και κάποιοι κάθονται πάνω στο αυτοκίνητο και αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Αν μπορούμε να αποφύγουμε, γιατί θα παρασυρθεί και θα μαζί και το αυτοκίνητο και εμείς.
Εντάξει, σίγουρα αν μπορούμε να φύγουμε μακριά από το αυτοκίνητο, ακόμα καλύτερα. Αλλά κάποιοι ίσως δεν μπορούν και να απομακρυνθούν και σου λέει είναι μια έτσι λύση μέχρι τι θα γίνει. Και μπορεί το αυτοκίνητο να μην παρασύρεται. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι τόσο έντονη η βροχοπτώση, μπορεί να μην παρασύρεται. Σίγουρα το πιο καλό είναι να πάμε σε πιο ψηλό σημείο.
Όμως είπαμε όταν φτάσει να αρχίσει να βάζει νερό το αυτοκίνητο, εμείς πρέπει να φύγουμε οπωσδήποτε μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν θα το συζητήσουμε, ούτε θα περιμένουμε.
Ναι, καλύτερα, διότι το αυτοκίνητο αντιλαμβάνεται έχει πιο πολύ όγκο και σίγουρα θα τα παρασυρθεί πολύ πιο εύκολα από ότι ας πούμε κάποιος άνθρωπος θα στέκει ή θα κινείται στο νερό.
Επίσης έχω διαβάσει ότι αν το αυτοκίνητο πέσει με τα μούτρα σε μια λίμνη, σε ένα ποτάμι, στη θάλασσα, ομιγέννητο, συνήθως πέφτει και αρχίζει να βυθίζεται με τη μούρη. Και το πίσω τζάμι είναι πιο εύθραυστο και μπορούμε να κατευθυνθούμε προς την πίσω πλευρά του αυτοκίνητου, να σπάσουμε το τζάμι αυτό και να βγούμε από εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω εσείς που είστε πιο ειδικός.
Αυτόν κυκλοφορεί, ναι, το έχω ακούσει και εγώ, και ότι μας δίνει κάποιο χρόνο το αυτοκίνητο μέχρι να βουλιάξει. Mm-hmm. Και ο καλύτερος χώρος για να βγούμε από έξω είναι το πίσω μέρος, έτσι αλλιώς θα είναι το τελευταίο που θα βουλιάξει. Και όπως έχετε πει πολύ σωστά, το τζάμι σπάζει πολύ πιο εύκολα.
Και αν έχουμε μαζί μας παιδιά ή ηλικιωμένους ή ανθρώπους που δεν μπορούν εύκολα, κύριε Αλιασίδη, να διακινηθούν, τι κάνουμε?
Θα περιοριστούμε σε ένα χώρο όπου είμαστε ασφαλείς, όπου δεν μπορεί το μας παρασύρει το νερό, και θα ζητήσουμε βοήθεια, εννοείται. Παίζουν το 112, θα ζητήσουμε βοήθεια και θα έρθουν οι υπηρεσίες να μας βοηθήσουν. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να διασφαλίσουμε ότι είμαστε ασφαλισμένοι μέχρι την ώρα που θα έρθουν οι υπηρεσίες να μας βοηθήσουν.
Λοιπόν, το 112 καλούμε.
Το 112, ναι, τη γραμμή είναι εξαιρετικά ανάγκη.
Μάλιστα, λοιπόν, και θα ήταν καλό, ακόμη και υπάρχουν άνθρωποι που στον πανικό δεν μπορούν να θυμηθούν ένα απλό αριθμό όπως αυτόν που είπαμε, το 112, και ίσως τώρα εισηγούμε εγώ να έχουμε στο κινητό μας ένα χαρτάκι που να έχουμε τέτοια τηλέφωνα μέσα, γραμμένα με ένα χαρτάκι, ή στην ατζέντα του κινητού, αν είμαστε καλοί χρήστες του κινητού, κάποια τηλέφωνα τα οποία μπορούμε να καλούμε σε έκτακτη ανάγκη, δηλαδή να το φροντίζουμε αυτό, να μην το αφήνουμε καλά σιγά που θα τη συμβεί σε μένα. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί σε εμάς, να είναι ένας άνθρωπος που κινδυνεύει δίπλα μας, να πρέπει να καλέσουμε ένα στενοφόρο, την πυροσβεστική. Αυτά όλα, αυτούς τους αριθμούς πρέπει να τους έχουμε κάπου καταγεγραμμένους, αν η μνήμη μας δεν μας βοηθά, ώστε να μην πανικοβληθούμε και να καλέσουμε το σωστό νούμερο στη σωστή στιγμή.
Σίγουρα, αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Εντάξει, αυτός είναι και ο λόγος που έχει γίνει ο πανευρωπαϊκός αριθμός. Το 112 είναι πανευρωπαϊκός αριθμός και έχει γίνει για να μην σκεφτόμαστε κάθε φορά που πάμε σε κάποια άλλη χώρα ποιο αριθμό πρέπει να καλέσουμε έκτακτη ανάγκη. Όπου και να πάμε σε ευρωπαϊκή χώρα, θα καλέσουμε το 112 και θα ανταποκριθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Εμείς εδώ στην Κύπρο, κύριε Λιασίδη, έχουμε αυτό που υπάρχει σε άλλες χώρες, όπου όταν υπάρχει μια φυσική καταστροφή στέλνουν μηνύματα στα κινητά.
Εμείς είχαμε βγει σε ένα διαγωνισμό, ο οποίος ακυρώθηκε, και τώρα είμαστε στη διαδικασία να ξαναβγούμε. Είναι το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, όπως λέγεται, και σύντομα θα ξεκινήσουν ξανά οι διαδικασίες για να προμηθευτούμε αυτό το σύστημα.
Δηλαδή να υπολογίσουμε πότε θα το έχουμε, έτσι.
Εντάξει, μέσα στο 25.
Α, μιλάμε για πολύ σύντομα δηλαδή.
Χρειάζεται.
Ιρωνικά το λέω,
Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και τα συστήματα αυτά που είναι για την προστασία του πληθυσμού δεν εξαιρούνται από τις διαδικασίες των προσφορών, που σημαίνει αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες. Δεν έχουμε άλλες επιλογές.
Εσείς είστε υπεύθυνοι, η πολιτική άμυνα?
Ναι, ναι, ναι.
Και γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια?
Το είχαμε κάνει και ο διαγωνισμός ακυρώθηκε, και τώρα θα βγούμε ξανά με νέο διαγωνισμό.
Ακυρώθηκε γιατί? Υπήρχαν κάποιοι που αμφισβήτησαν τη διαδικασία?
Ναι, αυτή είναι μια σύνηθη πρακτική. Δηλαδή, όταν αυτοί που χάνουν θα κάνουν κάποιες προσφυγές και εξετάζονται αυτές οι προσφυγές, και αν πετύχουν θα ξαναγίνει η διαδικασία.
Αυτή μπορεί να είναι και η τύχη της νέας προσφοράς, δηλαδή, όπως μας τα περιγράφετε, και να φτάσουμε τώρα να μιλάμε και του χρόνου τέτοια εποχή και να λέμε ότι δεν έγινε ακόμη. Ελπίζω πως όχι, αλλά...
Ας ευχηθούμε ότι δεν θα έχουμε την ίδια κατάληξη, θα γίνουν όλες οι προσπάθειες για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση.
Πόσες ευχές, κύριε Λιασίδη, πόσα πράγματα κάνουμε κάθε μέρα, να ευχηθούμε το ένα, να ευχηθούμε το άλλο, να μην πάει το ένα στραβά, να μην πάει το άλλο στραβά. Δεν μιλάω τώρα και για εσάς.
Ναι.
Ακούτε κάθε μέρα τι γίνεται και με τα έργα που ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο. Πόσες ευχές να κάνουν και ο πολίτες, πόσες ευχές να κάνουμε όλοι, τέλος πάντων. Γιατί πράγματα που δεν πρέπει να αφήνουμε σε ευχές. Πρέπει να παίρνουμε τη δράση στα χέρια μας.
Γίνονται προσπάθειες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στη συζήτησή μας.
Ναι, ακόμα κάτι μετά την πλημμύρα, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αν βρίσκομαστε σε ανοιχτό χώρο, δηλαδή πρέπει να δούμε τους χώρους. Δεν βλέπουμε από κάτω τι υπάρχει, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν σπασμένα οδοστρώματα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες λακκούβες, μπορεί ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν πούμε κάπου που δεν βλέπουμε τι υπάρχει από κάτω από το νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας. Μπορεί να έρθουν υλικά από αλλού,
ναι.
Κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι, και λόγω και της λάσπης να μην φαίνονται καλά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού πατούμε και να βλέπουμε τι υπάρχει κάτω στην επιφάνεια.
Ωραία. Επίσης, και... ναι.
Αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχει έτσι μεγάλη κινητοποίηση στα συνεργεία διάσωση και των υπηρεσιών, που είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά τα συνεργεία και στις ομάδες, να τους βοηθούμε όσο μπορούμε, να είναι στην περιοχή μας που ξέρουμε καλύτερα τους χώρους κλπ. Και γενικά να προσπαθούμε να ακούμε τις υπηρεσίες, τις οδηγίες των υπηρεσιών, και να βοηθούμε όσο μπορούμε τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους και οποιουσδήποτε άλλους χρειάζονται βοήθεια.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιασίδη. Χρήσιμο όσα μας είπατε. Στην περίπτωση που υπάρξει μια πλημμύρα, υπάρξει μια καταστροφή με νερό, τέλος πάντων, γιατί... ελπίζουμε κάθε μέρα, πάλι ευχόμαστε, να βρέξει επιτέλους στην Κύπρο, αλλά να κάνει νούσιμα, όπως λέμε, νερά, ναι, να μην κάνει ήρεμα, αυτά τα ήρεμα νερά, να μην κάνει αυτές τις καταστροφές που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλό υπόλοιπο.
Επίσης ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουνε, τα αγόρια τα σφυρίζουν. Κι όσους τα βράδια συναντώ μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν κάπου υπάρχει αγάπη.
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο να έχετε, καλά να περνάτε, όλα όμορφα να σας είναι στη ζωή και εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο.
Οι κοπέλες με τα σπρά κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφού χορέψουμε και πάψιο σταματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Βγήκανε τα άσπρα κι οι κοπέλες με τα άσπρα κατεβαίνουν στην κάτω γειτονιά. Τα παλικάρια παρατάνε τα ζάρια κι ανταμώνουν στου δρόμου τη γωνιά. Στου παραδείσου τα μπουζούκια θα με πας κι αφού χορέψουμε και πάπιο σταματάς. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ. Εφτά τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σ' αγαπώ.